9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. U reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjet.
Od A do Š.
Popularni priručnici.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Ovo je dobro.
Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Moderni. Nije dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san, oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju, nekima je to izgleda jedini posao u životu, da sanjaju. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, 344. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 329. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost i ove nedelje, 48. put, okrećemo novu stranicu praznu kao što mozak može biti prazan.
Наверное, нет. А ты меня не сразу
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović danas nastavlja priču o glagolima govorenja.
Prethodnih nekoliko nedelja jezičke staze kojima putujemo petkom ukrštale su se sa književnim putevima, vodeći nas u pripovedački svijet jednog od naših omiljenih dečijih pisaca, Branka Ćopića. Pokušali smo da odgonetnemo šta decu toliko privlači u Ćopićevim delima? Šta nas to podstiče da svaki dijalog pročitamo do kraja, nestrpljivo iščekujući šta će se dalje dogoditi, tačnije šta će sledeće reći neki od dragih nam likova? Prelistavajući najdraže dečije knjige, romane Orlovi rano lete ili Doživljaj Nikoletine Bursaća, Doživljaj mačka Toše i brojne druge, uverili smo se da dinamika Piščevog pripovedanja i umeće da čitaoca zainteresuje za život i sudbinu svojih junaka u velikoj meri proističu iz načina na koji oni govore. Otuda smo se na putu u reči u prethodnim emisijama bavili zanimljivostima vezanim za glagole govorenja. Utvrdili smo da u ovoj semantičkoj skupini postoje neutralni glagoli, na primjer reći, kazati, pričati, izgovoriti i brojni vitski parnjaci izvedeni dodavanjem različitih prefiksa i sufiksa na ove oblike. Njihovo je primarno značenje u deskriptivnim rečnicima srpskog jezika opisano na približno isti način, a reprezentovaćemo ga definicijom glagola reći u matičinom šestotomniku. Govorom izložiti, saopštiti, izgovoriti, izjaviti, uopšte rečima saopštiti, usmeno. Zapazili smo zatim da u našem leksičkom fondu, pored neutralnih glagola, postoji i niz ekspresivnih glagolskih reči koje možemo upotrebljavati u određenim kontekstima prilikom interpretiranja nečijeg govora. Posredi su, na primjer, glagoli sa značenjem udaranja, lupiti, bubnuti, tresnuti. Glagoli kojima se imenuje oglašavanje životinja, brundati, siktati, cvileti, graknuti. Onomatopejski nazivi za radnje koje prate nekakvi zvukovi u prirodi, tandrkati, fijukati, žuboriti. Kao i glagoli kojima se označavaju različiti fizički procesi, nekakvo čovekovo delovanje, brusiti, mleti, drobiti, odsecati, rezati i brojni drugi. Čitajući dijaloge Ćopićevih junaka, zaključili smo da pisci koriste ovakve ekspresivne reči kada žele na slikovitiji, stilski efektniji način da saopšte da je neko nešto kazao određenim intenzitetom, brzinom i bojom glasa, ili pak posežu za njima nastojeći da istaknu kako je sadržaj nečijeg iskaza glup, nerazumljiv, besmislen i slično. U prethodnim dvema emisijama spominjali smo neke naizgled neobičnije situacije, kada na nečiji govor, koji nužno podrazumeva auditivni utisak, referišemo glagolskim rečima sa značenjem radnje koja uopšte nije praćena zvukom. Dobaciti, protisnuti, mleti, drobiti i brojni drugi. Danas se pak vraćamo onim uobičajenijim slučajevima, to jest daleko brojnijoj skupini glagola u čijoj strukturi značenja postoji neka značajna komponenta zajednička sa komponentom koju nalazimo kod neutralnih glagola govorenja reći ili kazati. Obično su u pitanju semantički elementi koji se odnose na proizvođenje zvuka, na različite osobine zvučnih sredstava i takvih je glagola daleko više od onih prvih bezvučnih. Hajde da vidimo kakve se sve informacije njima saopštavaju, to jest koje se sve karakteristike zvuka mogu eksplicirati raznim tipovima glagolskih ekspresiva. Najbrojniju podgrupu čine glagoli u čijoj je strukturi važna komponenta boja glasa. Zvučni utisak koji se opisuje u tim slučajevima odstupa od implicitne norme, karakteristične za neutralan govor čoveka. Junakov glas zapravo se registruje kao previše piskav, dubok, prodoran i slično, što piscu omogućava da umjesto neutralnog glagola reći u velikom broju slučajeva upotrebljava onomatopejske glagole koji označavaju oglašavanje životinja. Fonetski sklop pojedinih glagola motivisan je i zvučnim utiscima vezanim za pojave i procese u prirodi, poput kretanja vode ili vazdušnih struja. Nekolicinom glagola označen je zvuk karakterističan za predmete sa rezonatorima, kao što su instrumenti, zvono, zvečka i sl. Ovakvim leksičkim izborom Ćopić podstiče dinamičnost radnje, stilski obogaćuje svoj književni tekst i ujedno ostvaruje humoristički efekat, zbog čega ga deca tako rado čitaju. U svega nekoliko Piščevih romana i zbirki pripovedaka naišli smo na nekoliko stotina takvih glagola, na primjer beknuti, grgutati, groknuti, guknuti, zabobonjiti, zabrujati, zagakati, zagrgutati, zagudeti, zakrještati, zakreketati, zakukurikati, zamiketati, zacičati, zvocnuti, kvocnuti, kokodakati, kreketati, kreštati, kukuriknuti, meketati, mjaukati, njakati, odbrundati, rzucnuti, ciknuti i brojni drugi. Evo i nekih zanimljivih primjera iz romana Bašta sljezove boje. Još je to držeća ženska, prijekorno grkuće stražar. Zar još nijesi zaglavio u bihaćkoj kuli, groknuo bi kum na mene. Njega pitaj, on je gazda, odbrunda Šironja. Bježim od pljuska, gaknuo je nogati Baja. Ili iz romana Ne tuguj bronzana stražo. Ti si gazda pred svojom kućom, a mi pred svojom, gude iz vagona Brkonje. Prebiće njemu neko i ovu nogu, učeno zakreketa Mile Banjac. Eh, meni dali kuću kolik dlan, a ja sam uvijek dočekivo partizane, krešti kožunlija nezadovoljno. Ili iz romana Delije na Bihaću. Odnekle izbliza, s druge strane druma, zameketa ženski glas. Onaj brko podiže uvis čuturu i zagudi. Hajde da prelijem zeričak pameti u tu tvoju tikvu. Nek se češe kako zna, zabobonji crni Gavrilo. Eto ti, opet on mene uči, zameketa poljar. I na kraju, iz moje omiljene dečije knjige, Orlovi rano lete. Poljar Lijan padajući od straha na zemlju, ciknu: "U pomoć, pogiboh!" Tetka pograbi djevojčicu za ruku, ali se ona i dalje otimala i cičala: "Ne dam, nećeš me uhvatiti." "Bolje čuti, nemoj tu mjaukati," dočeka Lunja strica osorno. Ovakvi se primjeri u Ćopićevom stvaralaštvu broje u hiljadama, a svojom efektnošću i ekspresivnošću prosto uvlače malog čitaoca u radnju, podstičući ga da okreće stranicu za stranicom i guta poglavlje za poglavljem, priču za pričom. A našu današnju priču o glagolima govorenja ovdje ćemo privesti kraju, ali je nastavljamo već sljedećeg petka na putu u reči.
Ovo je bio prilog Jovane Jovanovića, 1166. Srbija zna da to nije njen posao i ne trudi se da sazna čiji je, jer ko drugome po poslu kopa, sam u njega upada.
Oh, klavira za otvaranje Art Link festivala. Michel D'Alberto i Jean-Paul Gasparian, veče francuske muzike. 23. septembar u 20 časova, Velika dvorana Kolarčeve zadužbine.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jana Kovačević i dalje pripoveda o praindoevropskom jeziku i kulturi.
Na putu ka otkrivanju praindoevropskog jezika, naše prvo stajalište bila je praindoevropska kultura. Analizom rekonstruisanog praindoevropskog rečnika do sada smo otkrili mnogo toga o kulturi i načinu života drevnih indoevropljana. Najpre smo na osnovu sastava i strukture njihovog rečnika rekonstruisali neke elemente praindoevropske materijalne kulture. Naprimer, na osnovu toga što su u praindoevropskom rečniku postojale reči za označavanje stoke, goveda, mlijeka, vune i sira, zaključili smo da su praindoevropljani bili stočari koji su životinje uzgajali radi ishrane i dobijanja mlijeka, mlečnih proizvoda i vune. Rekonstruisana reč za točak otkrila nam je da su praindoevropljani imali i kola, a rekonstruisane reči za raznovrsne građevine pomogle su nam da shvatimo da su živeli u kućama koje su isprva zidali od zemlje. Zatim nam je u prethodne dve emisije praindoevropski jezik otkrio svet praindoevropskog socijalnog ustrojstva i duhovne kulture. Rekonstruisani socijalni termini pokazali su nam da su praindoevropljani bili organizovani u plemena, da su ta plemena živjela u selima i da je svako imalo svog poglavicu. U praindoevropskom jeziku nije postojao termin kojim se označavao vladar po činu viši od plemenskog poglavice, što znači da su plemena bila najviši nivo političke i društvene organizacije. To ipak ne treba shvatiti kao znak da praindoevropljani nisu bili zainteresovani za politiku. Naprotiv, politika je igrala veoma važnu ulogu u njihovim životima, o čemu svedoče rekonstruisane reči za moć, pravo, rat i pobedu, kao i rekonstruisana formula neprolazne slave vrhovnog ideala kome su praindoevropljani težili. Danas ćemo se pak okrenuti osnovnoj jedinici praindoevropskog društva, porodici. Porodica je praindoevropljanima bila veoma bitna, a veliki broj rekonstruisanih termina za označavanje članova porodice otkriva nam i to da su praindoevropljani mnogo polagali na jasno utvrđenu raspodelu uloga i hijerarhiju unutar porodice. Glava porodice bio je otac, pater. Već smo pomenuli da kontinuante ovog praindoevropskog termina zatičemo samo u jednom delu indoevropske jezičke teritorije. Takav je slučaj sa, recimo, latinskim jezikom, u kome se otac označava leksemom pater, ili sa starogrčkim, u kome je otac također pater, ili sa sanskritom, u kome se u značenju oca nalazi imenica pitar. Drugi deo indoevropske jezičke teritorije čine oni jezici, između ostalih i srpski, kod kojih je naziv za oca preuzet iz dečijeg govora i izvedeni od korena at ili tat. Izostanak praindoevropskog naziva za oca kao glavu porodice u ovoj drugoj skupini jezika tumači se time što se matrijarhat duže očuvao na tim teritorijama. Praindoevropski naziv za majku, mater, očuvao se u gotovo svim indoevropskim jezicima od toharskog, makar, odnosno macer, preko engleskog mother do srpskog mati, odnosno mater. I naziv za ćerku, daughter, dobro je očuvan i u indoevropskim jezicima, o čemu svedoče, osim engleskog jezika sa imenicom daughter, naprimjer, staroindijski jezik u kojem se ćerka naziva imenicom duhitar ili staroslovenski u kojem je ona imala oblik dšti i promjenu istu kao imenica mati, dšti, dštere kao i mati matere. Praindoevropski naziv za ćerku se inače smatra izvedenicom od korena Deuk, čije je rekonstruisano značenje musti, pojiti mlekom, a taj se koren opet smatra srodnim sa korenom dej, dojiti, od kog potiču nazivi za dete u indoevropskim jezicima. Praindoevropski je prirodno imao u svom fondu rodbinskih termina i naziv za sina, izgrađen od korena su, koji je u većini indoevropskih jezika dobio i nazalno proširenje n. Na taj način nastao je ne samo srpski oblik sin, već i staroindijski sunu, avestijski humuš ili gotski sunus. U delu indoevropskih jezika, tačnije u italo-keltskoj grupi, drevni indoevropski naziv za sina iščezao je i njega su zamenili mlađi nazivi, kao što je primjera radi latinski filius. Razlog za gubljenje praindoevropske imenice za označavanje sina u pojedinim indoevropskim jezicima krije se u činjenici da je ona, morfološki gledano, jedina ispadala iz sistema koji su činili majka, otac i ćerka. U morfološki paralelizam mater, pater, doter, imenica sunu nije se baš najbolje uklapala, pa je nedostatak morfološke obličke podrške od strane drugih članova porodice učinio tu imenicu prilično nestabilnom u sistemu. Da li na osnovu toga možemo zaključiti i nešto o odnosima u praindoevropskoj porodici, teško je reći, ali ima stvari koje praindoevropski termini srodstva nesumnjivo dokazuju. Više o tome sljedećeg petka.
Ovo je bio prilog Jane Kovačević, a 1167. Srbija zna da to nije njen posao i rado će se posvađati sa svima koji također znaju da to nije njihov posao.
42 umetnika
iz celog sveta.
5
izložbenih prostora.
6
nedelja.
Od 15. septembra
do 28. oktobra.
57.
Oktobarski salon.
Čudo kakofonije.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a naša današnja priča započela je kada je jednoj mojoj koleginici zatrebao pravopisni savet. Kako se na srpskom piše francuska titula kojom se oslovljava gospodin?
Monsieur.
Evo šta mi je ona napisala. Citiram. A reč za gospodina nema niko. Našla sam kod vojaklije da se za gospodu kaže monsieur, ali za gospodina ništa nigde. I onda krenem da gledam po novim srpskim prevodima Agate, gde se pojavljuje Poirot, kako se to Poirot obraća gospodinu. I nađem i monsieur, i gospodine, čak i monsieur. I onda krenem da ispitujem profesore francuskog, kako bi se transkribovalo
monsieur.
Jedni kažu monsieur, od prisvojnog prideva mon plus sje, drugi kažu misje, i kako ja sad da stavim, a da bude pravilno? Kraj citata. A ja sam se zapitao šta bi sam Poirot u ovoj situaciji uradio. Ne bi krenuo u potragu po rečnicima, to je fizički posao kome Poirot nije nimalo sklon, nego bi upotrebio male sive ćelije, te tako uradih i ja. Na prvi pogled ne bi trebalo da postoji dilema kako se
monsieur
transkribuje na srpski. Posredni odgovor može se naslutiti iz pravila za transkripciju francuskih imena u najnovijem našem pravopisu. Kažem posredni odgovor i naslutiti zato što se naši pravopisi bave samo pravilima za transkripciju stranih imena, a ne i ostalih reči, te prenošenjem slova ili grupa slova u odgovarajuće glasove srpskog jezika, što će reći da su principi transkripcije pogrešno postavljeni, pa otuda često poluupotrebljivi, ali i takvim kakvi su, može se čovek katkad ispomoći. Bilo kako bilo, u prenošenju francuske reči
monsieur
na srpski problem pravi takozvano muklo ili nemo e, što bi se kod nas reklo poluglasnik, jer takvoga glasa nema u srpskom jeziku, a njegovo mesto akustički je negde na sredini između naših glasova o i e. Pošteno govoreći, u srpskom nema pandana ni za krajnji glas, srednje zatvoreni vokal prednjeg reda, koji mi ipak izgleda dosledno čujemo kao e. Što se tiče prvog samoglasnika u ovoj reči, takozvanog nemog e, njega srpske uši stvarno različito čuju, pa se otuda francuska reč za gospodina
monsieur
može naći zapisana na srpskom i kao mesije, i kao msije, i kao msije s apostrofom, pa čak i kao mosje ili misje. U ovakvim slučajevima najbolja pravopisna medicina jeste konvencija. Tu je pravopis potrefio metu, pa se preporučuje da se nemo e prenosi, citiram, kao e u istim pozicijama u kojima se izgovara u francuskom, u inicijalnom slogu i u pozicijama u kojima je potrebno izbeći nagomilavanje suglasnika koje je suprotno francuskom fonološkom sistemu. Kraj citata. Na osnovu ove kratke analize i pravopisne preporuke dolazimo do rešenja problema. Francuska reč za gospodina
monsieur
na srpski treba da se transkribuje kao monsieur. Ali ne lezi vraže. Ova francuska reč ima i množinu. Tako je gospodin na francuskom
monsieur,
a gospoda su
monsieur,
monsieur,
monsieur.
Ove reči u francuskom se veoma različito pišu, ali se veoma slično izgovaraju, s tim što u množini imamo čisto, obično e u prvom slogu, koje tako i čujemo. Kada oblik množine
monsieur.
Transkribujemo na srpski, dobijamo mesje. E tu sad nastaje problem. Na srpskom je gospodin mesje, a gospoda su također mesje. Na srpskom se dakle ne razlikuju francuski gospodin i francuska gospoda. No to nije razlog za tugu, jer uvek je tu kontekst koji će nam pomoći da razlučimo kada se radi o gospodinu, a kada o gospodi. Rekoh da smo do ovog odgovora došli posredno, poarovski koristeći male sive ćelije da bismo na osnovu poluupotrebljivih pravila za transkripciju francuskih imena iz našeg najnovijeg pravopisa zaključili šta nam valja činiti. Međutim, ni rudarsko iskopavanje literature o ovoj temi neće nam mnogo pomoći. Jedini iole sistematičniji i upotrebljiviji pregled fonološke adaptacije francuskih reči na srpski jezik, koliko je meni poznato, naći ćemo u knjizi Mihajla Popovića Reči francuskog porekla u srpskom jeziku, koja je objavljena 2005. godine. Zanimljiva knjiga u svakom pogledu, posebno zato što transkripciji iz francuskog pristupa na pravi način, polazeći od fonološkog sistema francuskog jezika, a ne od zamršenog francuskog pravopisa. A priča o Messieu ne završava se ovde. Ima tu još zanimljivih stvari. A 1168. Srbija zna da to nije njen posao. Dobro to zna. Jedino što ne zna baš da kaže šta je uopšte njen posao.
Thank you.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a malo čas smo utvrdili da u srpskom jeziku postoji pregršt transkripcija za francusku reč koja označava gospodina. Te monsieur, te monsieur s apostrofom, te monsieur, te monsieur, te monsieur. Ali uz malo tumačenja naše pravopisne kabale i nešto razmišljanja, zaključili smo kako bi bilo najprikladnije da tu reč, kada nam zatreba, prilagodimo srpskom jeziku kao mesije. Do tog zaključka dovele su nas male sive ćelije, što bi rekao Hercule Poirot, na srpskom poznati kao Herkul Poirot, ali danas se nećemo baviti njegovim imenom, nego jednim zanimljivim leksikografskim detaljem. Naime, tražeći po rečnicima mesija, pogledao sam i na reči iz drugih jezika koje označavaju, dame su nekada imala prednost, gospođu, gospođicu i pripadajućeg im gospodina. I shvatio sam značenje onog izraza uplesti se kao pile u kučinu. U jednotomnom rečniku srpskog jezika Matice Srpske i u rečniku Srpske akademije nauka i umetnosti, kome, ne zaboravite, još nisu nikli svi zubi, naći ćemo francusku reč madame, ali nećemo naći mademoiselle i messia. Dok u šestotomnom rečniku srpsko-hrvatskog jezika nema ni ovih reči, ni reči madame. Sva tri rečnika imaju engleske reči miss i mister, ali nijedan nema reč za gospođu, missis. Iz nekog meni nejasnog razloga, nijedna reč iz nemačke trojke, Frau, Fräulein i Herr, nije zaslužila da se pojavi ni u jednotomnom, ni u šestotomnom rečniku. Istini za volju, oba imaju reč Fräulein, ali u neprepoznatljivom posrbljenom obliku, Fraila. Od španske četvorke, senjora, senjorita, senjor i senjorito, i italijanske četvorke, signora, signorina, signor i signorino, samo se u šestotomnom srpsko-hrvatskom rečniku našlo jedno mesto za španskog senjora, i to u dva oblika, senjer i senjor. Dobro, reći ćete, pa to su i onako strane reči. Naravno, složit ću se s vama, ali ipak, ako u rečnik stavite engleske reči miss i mister, prirodno bi bilo da stavite i reč missis. Ako u rečnik stavite francusku reč madame, prirodno bi bilo da se tu nađu i mademoiselle i monsieur. Ako u rečnik stavite ove reči za engleski i francuski, nekako je prirodno da stavite i odgovarajuće reči iz nemačkog. No, dobro, osim rečnika srpskog jezika, imamo mi i rečnike stranih reči. Evo kako stvari stoje u njima. U rečniku stranih reči izraza Mite Lukića i Dragoljuba Obradovića iz 1928. godine naći ćemo madame i mademoiselle, ali nećemo naći mesija. Naći ćemo miss i mistera, ali nećemo naći missis. Naći ćemo i senjoru, i senjoritu, i senjora, kao i signoru, signorinu i signora. Nemačke reči i tu su preskočene. U različitim izdanjima Vujaklijinog leksikona stranih reči i izraza naći ćemo i madame, i mademoiselle, i messie. S tim što je naš messie od 1937. do 1996. godine bio monsieur, a od 1996. godine je monsieur s apostrofom. Što se tiče engleskih reči miss i mister, Vujaklija ih ima još od prvog izdanja, 1937. godine, a reč missis tek od 1954. Reč frau nalazila se u Vujakliji samo u prvom izdanju, a onda je nestala iz njega. Reč her je tu sve do danas, a reč Fräulein nikada nije dospela u Vujaklijin leksikon osim kao Fraila. Španske i italijanske četvorke Vujaklija ima od prvog izdanja do danas. Konačno, veliki rečnik stranih reči i izraza Milana Šipke i Ivana Kleina sadrži sve reči za engleski, španski, italijanski, za nemački nedostaje Fräulein, ali za francuski ima samo Madame. Izgleda da Mademoiselle i Monsieur ni do 2006. godine nisu zaslužili da se nađu u ovom rečniku stranih reči. Kada sve saberemo, u paketu reči iz ovih pet velikih jezika, koje se odnose na gospođe, gospođice i gospodu, ostaje nam tek jedan problem, pošto smo pitanje Mesija rešili, a to je problem engleske reči za gospođu. Ona nam se inače javlja samo u novijim izdanjima Vujaklije, kao Mrs., te kod Šipke i Kleina, kao dublet, Mrs. i Mrs. Ako ćemo uvoditi ikakav red u ovaj naš tužni jezik, onda bi imalo smisla pratiti preporuku Tvrtka Prčića iz njegovog transkripcionog rečnika i najnovijeg srpskog pravopisa. Citiram, iza samoglasnika na kraju i unutar reči, predstavljen slovom s, ovaj glas ima punu zvučnost, pa bi ga uvek trebalo prenositi kao z, a ne prema slovu kao s. Kraj citata. Dakle, engleska gospođa na srpskom bi, kada zatreba, bila Mrs. sa Z na kraju, ako niste dobro čuli. I tako se pile ispetljalo iz ove kućine, ali odmah siroto upalo u drugu kućinu. Koju i kakvu, o tome ćemo, Bože zdravlja, sledećeg petka. A 1169. Srbija gleda samo svoja posla. A da, gleda ona i kako neki drugi završavaju prave poslove. I ćuti, jer... A šta ćeš?
Me llaman el desaparecido Cuando llega ya se ha ido Volando vengo, volando voy Deprisa, deprisa, rumbo perdido Cuando me buscan nunca estoy Cuando me encuentran yo no soy El que está enfrente porque ya Me fui corriendo más allá Me dicen el desaparecido Fantasma que nunca está Me dicen el desagradecido Pero esa no es la verdad Yo llevo en el cuerpo un dolor Que no me deja respirar Llevo en el cuerpo una condena Que siempre me echa a caminar Me dicen el desaparecido Que cuando llega ya se ha ido Volando vengo, volando voy Deprisa, deprisa, rumbo perdido Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo.
Ovoga jutra za vas su pisali Jovana Jovanović, Jana Kovačević i Vlado Đukanović. Uz ton majstora Milenka Mićanovića i muzičkog urednika Predraga Vasića, ovo je bio Put u reči u petak 21. septembra 2018. godine. Ja sam Vlado Đukanović i pratim ovih dana pokušaj ministra kulture da izbavi Srblje iz ropstva realitija. David Vukosavljević protiv Golijata Mitrovića. samo što je praćka kod Golijata, a ne kod Davida.